สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Courage to Create ของโรโลเม่เป็นงานจิตวิทยาเชิงอธิภาวนิยมที่สำรวจความคิดสร้างสรรค์ในฐานะการกระทำพื้นฐานของมนุษย์ไม่ใช่เพียงทักษะทางศิลปะหรืองานอดิเรกยามว่างโรเม่เป็นนักจิตวิทยาคนสำคัญที่เชื่อมโยงจิตวิทยาปรัชญาศิลปะและมนุษยศาสตร์เข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นชุดความเรียงขนาดกระชับแต่มีความหนาแน่นทางความคิดสูงโดยตั้งคำถามว่าการสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมมันจึงมาพร้อมความกลัวและเหตุใดมนุษย์ต้องมีความกล้าหาญเมื่อต้องเผชิญสิ่งที่ยังไม่มีรูปแบบชัดเจนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคผลิตไอเดียแบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นการอธิบายภาวะภายในของผู้สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกและการปะทะกันระหว่างตัวตนกับโลกสังคมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความคิดสร้างสรรค์ในระดับลึกโดยเฉพาะมิติของความวิตกเสรีภาพความรับผิดชอบและการสร้างความหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกล้าหาญในฐานะการกระทำท่ามกลางความกลัวไม่ใช่การไม่มีความกลัวแกนกลางของหนังสือคือการมองความกล้าหาญว่าเป็นเงื่อนไขของการสร้างสรรค์เมย์ไม่ได้เสนอว่าคนสร้างสรรค์เป็นคนที่ปราศจากความกลัวแต่เป็นคนที่ยังลงมือทำทั้งที่รู้ว่าตนกำลังเผชิญความไม่แน่นอนความคิดนี้สำคัญเพราะการสร้างสิ่งใหม่ย่อมไม่มีหลักประกันล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะความคิดทางวิทยาศาสตร์หรือรูปแบบชีวิตที่ต่างจากความคาดหวังของสังคมผู้สร้างต้องเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีทางสำเร็จรูปจึงต้องยอมรับความเสี่ยงของความล้มเหลวการถูกเข้าใจผิดและการถูกปฏิเสธกรอบอธิภาวนิยมของเมย์ความกล้าหาญยังเกี่ยวข้องกับเสรีภาพภายในมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของสิ่งแวดล้อมแต่มีความสามารถที่จะเลือกท่าทีของตนต่อโลกการสร้างสรรค์จึงเป็นการยืนยันการมีอยู่ของตนเองผ่านการตัดสินใจว่าจะให้พลังความเชื่อและความรับผิดชอบของตนไปอยู่กับสิ่งใดหนังสือทำให้เห็นว่าความกล้าหาญไม่ได้เป็นคุณสมบัติประดับบุคลิกแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีตัวตนประเด็น2ความวิตกและความไม่มั่นคงคือพลังดิบของการสร้างสรรค์เมย์ให้ความสำคัญกับความวิตกในฐานะประสบการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมนุษย์กำลังสร้างสิ่งใหม่เขาไม่ได้มองความวิตกเป็นเพียงอาการที่ต้องกำจัดแต่เป็นสัญญาณว่าบุคคลกำลังเข้าใกล้ขอบเขตของสิ่งที่ตนยังไม่รู้เมื่อผู้สร้างสรรค์ออกจากแบบแผนเดิมเขาหรือเธอย่อมสูญเสียความมั่นคงบางอย่างเพราะไม่สามารถพึ่งคำตอบสำเร็จรูปจากสังคมได้ทั้งหมดความวิตกจึงเกิดจากการปะทะกันระหว่างความต้องการความปลอดภัยกับแรงผลักให้ก้าวไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่จุดเด่นของหนังสือคือไม่ทำให้ความทุกข์กลายเป็นเรื่องโรแมนติกเกินจริงแต่ชี้ว่าความวิตกต้องถูกเผชิญอย่างมีรูปแบบหากหนีจากมันพลังสร้างสรรค์อาจถูกปิดกั้นด้วยความสบายหรือความเฉยชาหากจมอยู่กับมันโดยไม่มีวินัยความวิตกก็อาจกลายเป็นความสับสนผู้สร้างสรรค์จึงต้องอยู่กับความไม่มั่นคงให้นานพอจนมันแปลเป็นการมองเห็นรูปทรงความหมายหรือทิศทางใหม่นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบคีย์ง่ายที่บอกให้คิดบวกเท่านั้นประเด็น3การพบปะเชิงสร้างสรรค์ระหว่างตัวบุคคลกับโลกสังคมแนวคิดเรื่อง encounter หรือการพบปะอย่างเข้มข้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมย์อธิบายความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าการพูดถึงแรงบันดาลใจส่วนตัวสำหรับเขาการสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังอาจเป็นวัสดุทางศิลปะปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประเด็นทางสังคมหรือประสบการณ์ภายในของตนเองความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่การสังเกตแบบห่างๆแต่เป็นการปะทะที่เปลี่ยนทั้งผู้สร้างและสิ่งที่ถูกสร้างแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เพียงการปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์มันต้องมีความผูกพันความเข้มข้นและการยอมให้โลกภายนอกมีอำนาจท้าทายตนเองในขณะเดียวกันผู้สร้างก็ไม่ใช่คนที่ยอมจำนนต่อบริบทสังคมทั้งหมดเขาต้องต่อรองกับภาษารูปแบบประเพณีและข้อจำกัดที่มีอยู่แล้วผลักมันไปสู่ความหมายใหม่เมย์จึงวางความคิดสร้างสรรค์ไว้ระหว่างปัจเจกกับวัฒนธรรมสิ่งใหม่ไม่ได้เกิดจากความว่างเปล่าแต่เกิดจากการเผชิญหน้ากับมรดกเดิมอย่างมีชีวิตประเด็น4จินตนาการศิลปะและจิตไร้สำนึกในฐานะแหล่งกำเนิดของความรู้หนังสือท้าทายความคิดที่มองศิลปะเป็นเพียงส่วนเสริมของชีวิตหรือเป็นของตกแต่งหลังจากเหตุผลและวิทยาศาสตร์ทำงานเสร็จแล้วเมย์เสนอในทางกลับกันว่าจินตนาการและศิลปะอาจเป็นรากฐานสำคัญของประสบการณ์มนุษย์เพราะก่อนที่เราจะจัดระเบียบโลกด้วยตรรกะเราต้องสามารถเห็นรูปแบบความสัมพันธ์และความเป็นไปได้เสียก่อนความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึกไม่ใช่ในความหมายลึกลับไร้เหตุผล แต่ในฐานะแหล่งของภาพสัญลักษณ์และแรงผลักที่ยังไม่ถูกจัดเป็นถ้อยคำชัดเจนเมย์สนใจช่วงเวลาที่บางสิ่งจากส่วนลึกของจิตใจโผล่ขึ้นมาพบกับความตั้งใจของจิตสำนึกการสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างด้วยเหตุผลและไม่ใช่การปล่อยให้แรงไร้สำนึกครอบงำทั้งหมดมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการเปิดรับกับการจัดรูปแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจิตวิทยาและปรัชญาพร้อมกันผู้อ่านจะเห็นว่าความคิดใหม่มักเกิดจากพื้นที่กึ่งกลางระหว่างสิ่งที่เรารู้แล้วกับสิ่งที่ยังไม่อาจอธิบายได้ประเด็นสุดท้ายรูปแบบวินัยและขอบเขตคือเงื่อนไขที่ทำให้พลังสร้างสรรค์เป็นจริงแม้หนังสือจะยกย่องแรงสร้างสรรค์เมย์ไม่ได้เสนอภาพของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นเสรีภาพไร้ขอบเขตเพราะให้ความสำคัญกับฟอร์มหรือรูปแบบเพราะแรงผลักภายในจะกลายเป็นผลงานได้ก็ต่อเมื่อมันถูกทำให้มีโครงสร้างจุดนี้ช่วยถ่วงดุลความเข้าใจที่ว่าความสร้างสรรค์หมายถึงการทำตามอารมณ์ทันทีความเป็นจริงความคิดใหม่ต้องผ่านการเลือกการตัดทอนการแก้ไขและการยอมรับข้อจำกัดของวัสดุหรือภาษาขอบเขตไม่ได้เป็นศัตรูของความคิดสร้างสรรค์เสมอไปแต่เป็นแรงต้านที่ทำให้พลังภายในต้องหาทางจัดตัวเองเมย์จึงมองว่าความหลงไหลต้องแต่งงานกับรูปแบบเพราะความเข้มข้นอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความกระจัดกระจายในทางปฏิบัติแนวคิดนี้ใช้ได้กว้างกว่างานศิลปะคิดนักเขียนนักออกแบบหรือผู้ที่กำลังสร้างชีวิตใหม่ล้วนต้องแปลงแรงปรารถนาให้เป็นรูปที่สื่อสารได้ความสำเร็จของการสร้างสรรค์จึงไม่ได้อยู่แค่การมีแรงบันดาลใจแต่อยู่ที่การทำให้สิ่งที่ยังคลุมเครือมีรูปทรงพอจะดำรงอยู่ในโลกจริงๆโดยสรุป The Courage to Create เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ในระดับรากฐานมากกว่าต้องการคู่มือเทคนิคแบบรวดเร็วศิลปินนักเขียนนักออกแบบนักบำบัดนักศึกษาในสายจิตวิทยาหรือมนุษยศาสตร์รวมถึงผู้ที่กำลังตั้งคำถามกับรูปแบบชีวิตของตนเองจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษประโยชน์สำคัญคือการทำให้ผู้อ่านมองความกลัวความวิตกและความไม่มั่นคงในมุมที่ซับซ้อนขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคเสมอไปแต่อาจเป็นสัญญาณว่ากำลังมีการเปลี่ยนผ่านทางความหมายหนังสือยังช่วยให้เข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ลอยตัวแต่เกี่ยวข้องกับการพบปะโลกอย่างจริงจังการรับผิดชอบต่อเสรีภาพของตนและการแปลงแรงภายในให้เป็นรูปแบบที่มีชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองหรือความคิดสร้างสรรค์จำนวนมากจุดเด่นของเมย์คือความลึกทางปรัชญาและภาษาจิตวิทยาที่เชื่อมกับประสบการณ์มนุษย์โดยตรงสื่อไม่ได้ขายสูตรสำเร็จแต่ให้กรอบคิดที่ช่วยอ่านชีวิตสร้างสรรค์อย่างมีวุฒิภาวะความกระชับของเล่มทำให้เข้าถึงได้แต่เนื้อหายังคงท้าทายโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะความกลัวเสรีภาพและการสร้างความหมายคุณต้องการสนับสนุนโรโลเม่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่